We believe that the outlook, however, is positive. As I stated, we believe that support from the European Union.
Mēs uzskatām, ka perspektīvas ir pozitīvas. Domājam, ka atbalsts no Eiropas Savienības būs tāds pats, kā iepriekšējos finanšu periodos. Tātad varētu pieņemt, turpmāk būs pieejams vismaz tāds pats atbalsts. Tomēr joprojām ievērojama summa būtu jāsadz no papildu finansējuma avotiem. Mēs meklējam avotus, kas, piemēram, ir valdības aizdevumi, aizdevumi no tiem, kas līnijas pārvaldīs. Atsevišķas projekta posmas plānojam īstenot ar publisko un privāto partnerību.